Kom ons maak ons harte stil, bewus van die Here ook in ons midde. Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Want wie is God buiten die Here? En wie is 'n rots behalwe onsse God? God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 9 tot by vers 17. 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 9 tot by vers 17. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel en om julle lewenswandel onder die heidene en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot sweye sal bring. As vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Net tot hier toe ons skriflesing. As teks van herdenking, hierdie woorde in vers 17, 1 Petrus 2 vers 17, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Terwyl ons sit, kom ons bid saam. Dit is in die naam van Jesus Christus, die enigste naam wat gegee is, dat daar van die mens versoening kan wees, ons enigste troos in lewe en dood, dat ons aan u kan behoort, Heer Jesus. O Vader, u weet hoe om te sorg in die skepping, en u weet ook om te sorg in ons geestelike lewe. O Gees van God, u wat dan ook kom woning maak by mense, sedert die uitstorting van die Heilige Gees soveel te meer, in hierdie dag ook, daarom wil ons dan ook in hierdie gebed ons harte oopstel vir u. En as ons dit sê, dan weet ons, u roep, mense moet reageer, en ons kan 'n lewende verhouding met u hê, omdat u vir ons die wedergeboorte doen. Dankie vir heiligmaking, dat ons 'n samewerking kan gee, in 'n proses van groei, nader aan ons Here. Dankie vir 'n verwagting van die wederkoms, dat Jesus weer gaan kom, en dat ons 'n verheerlikte liggaam sal hê, en een dag ewig by u kan wees. Dankie vir u, o Almagtige, dat u vir ons as mens, wat teen u gesondig het, en wat geneig is tot die kwaad, dat u vir ons genadig is, dat u vir ons oproep om betyds ons saak met God te skik, as ons dink aan 'n verlore gaande wêreld. Ons wil dan ook, as ons ons harte oopmaak vir u en vir die woord, dan ook vra dat u 'n ywer sal werk in die harte van die kinders, om dan ook te lewe, soos wat u dit wil hê, sodat mense dan ook daardeur getrek kan word, u dit kan gebruik om te roep, waar u hoofsaaklik deur die woord roep, maar dat mense ook die getuienis in ons lewe sal sien, dat ons het 'n keuse gemaak en oorgegee aan ons Here, want uit genade is dit dat U vir ons die geleentheid gee hier op aarde om aan U te behoort. Ons bid, Here, vir die tye wat ons belewe, vir die woord wat uitgaan in die wêreld, oral waar dit verkondig word in waarheid, dat U dit sal seën. Ons bid dat die Heilige Gees die oortuigingswerk sal doen, dat mense tot hulle sinne sal kom. Dat U die oortuigingswerk sal doen, dat mense besef, Jesus is die enigste antwoord, Jesus Christus, middelaar tussen God en die mens. Ons eer U, o Here, Koning van die Konings, Here van die Here, wat ook die Heer wil wees in elkeen se lewe, om in beheer te wees van ons lewens. Dankie vir die liefde wat U dan ook vir die wêreld het. Dankie vir die liefde dat U dit in ons harte wil uitstort. Dankie vir die oproep dat U vir ons ook oproep om Jesus Christus uit te lewe in liefde dan ook. En nou Here, as U dan ook werk in ons harte, dan wil ons ook mooi luister na die Heilige Gees se invluistering. Want om geestelik hier gevoed te word, is belangrik ook vir die tye wat voor lê. En so, dankie weer eens dat U weet hoe om vir ons te sorg, ook na die geestelike. Amen. Ons tema vanoggend, Christen wees in alle verhoudings. Julle moet almal eer. Christen wees in alle verhoudings. Ons kan ook gesê het, hoe dat ons ons Christenskap aktief kan uitlewe, maak nie saak met wie ons te doen het nie. Dit gaan daaroor dat as 'n mens sê jy is 'n Christen, dan kan 'n mens so sê, maar jy is nie regtig 'n Christen volgens God se standaard nie, omdat mense dan ook maar die Christelike geloof maar net aangeneem het. Maar die groot vraag is, het Jesus Christus, het jou lewe oorgegee, dat jy kind van God geword het, dan is jy waarlik Christen. Met ander woorde, Christen wees is 'n identiteit, wat elke mens en sy skepper sal weet, tussen hom en sy Here is hy waarlik wedergebore. So Christen wees is 'n identiteit, dis 'n bate wat 'n mens kry, dis die wonderlikste bate, dis die bate wat elke mens in sy lewe moet hê. Daar's baie bates wat mense in hulle lewens aanskaf en dan ook 'n bietjie in die geestelike lewe dink hulle ook te wil groei, maar as jy nie wedergebore is nie, dan is dit 'n probleem, bietjie meer daaroor net nou. Maar dan word ons opgeroep dat dit 'n leefwyse sal wees om Christen wees, ons Christenskap uit te lewe. Petrus, ons het gelees uit die eerste algemene brief van die apostel Petrus. Nou, hy is een van die 12 wat naby aan die Here Jesus gewees het toe Jesus op die aarde was ook. Nou Petrus het hierdie geskrywe. En Petrus praat van ondervinding as hy dan wil hê dat ons ons Christenskap moet uitleef teenoor alle mense in alle verhoudings. En as Petrus nou praat van ondervinding, dan het hy 'n bietjie op 'n harde manier geleer. Petrus is nou nie juist gebore met die ideale mense eindes, mense verhoudings en verhoudingseienskappe soos dit behoort te wees nie. Party mense is nou baie soos Petrus, ander is nou bietjie anders soos Petrus, maar ook nie ideaal nie. Party is so mensgesentreerd en so wil so in die kalk lig wees, ander mense is so taakgerig dat hulle weer die mense afskrywe. Die rolmodel, die ideale persoon is Jesus Christus self. En Petrus, en dan ook wat hy mis leer, Jesus Christus, as hy Christen wil wees, dan moet hy so bietjie let op 'n paar dinge en hy moet dan ook op die plek gekom het waar Jesus vir hom 'n paar dinge mis leer. Hy moes dit aanleer. Hy het sy samewerking gegee en so wat Christen wees dan betref, as hy skryf hiervan, dan praat hy van ondervinding. Vroeger het Petrus baie, baie ernstige foute gemaak. Jesus Christus, die Here, die Meester, wat hy moes volg as disipel, hy het hom verloon. Hy het op 'n stadium gesê, ek ken hom nie. Toe die kruisiging, voor die kruisiging dan nou plaasgevind het, Jesus het hom gewaarsku, toe hy gesê het, al sal u deur die dood gaan, ek sal saamgaan. Toe het hy Jesus verloon en op 'n stadium gesê, ek ken hom nie. En werklik, toe die haan kraai, toe besef hy, Jesus het die waarheid gepraat. Nou later, nou op 'n stadium nou, voor hierdie, toe hy nou wil wys, hy gaan nou regtig saam met Jesus, daar so kom hulle aan en hulle Jesus gevange te neem. En Petrus kyk so en hier, hy het 'n swaard by hom en hy kap Malchus se oor af. Dis dan nou die vyand hierdie. Hy kap die vyand sommer so oor af en hy gaan nou ding uitsorteer. Dan sê die Here nee, dit werk ook nie so nie. So Petrus is vreeslik haastig gewees met optrede hierdie kant toe en dan weer hierdie kant toe en so en sommer vinnig op loop gegaan met hoe hy wil optree. En dan moes hy leer hoe werk dit om jou Christenskap uit te lewe teenoor alle in alle verhoudings, teenoor medemense, teenoor alles hoe dit behoort te wees. Maar later, dan word hy nou 'n voorbeeld vir ons. En daar word dan ook vertel dat hy gelei het later in sy lewe terwille van sy meester, nadat Jesus die kruis toe, aan die kruis gesterf het, opgevaar het, en Petrus 'n groot, groot rol gespeel het in die kerk van die Here Jesus, dat word vertel dat hy regtig gelei het in sy lewe ook vir sy meester. Hy is deur sy vyande mishandel volgens die oorlewering. Nou Petrus in hierdie brief praat met wedergeborenis. Hy begin die brief daar in hoofstuk 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Ja, iemand kan dalk nou dink, wel, hy skryf nou wel die is 'n geskenk, maar hy skryf ook nou 'n ander wat nou nie wedergebore is nie. Maar by vers 23 sê hy, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. So hy praat met wedergeborenis. Wedergeboorte is die basis vir Christen wees. Om ons Christenskap te kan uitlewe, is dit belangrik dat 'n mens met ander woorde die identiteit moet kan hê, iets het gebeur in jou lewe, geestelik het God die werk gedoen. So ek praat met kinders van die Here vanoggend, wat op daardie plek gekom het, dat jy weet, jy is wedergebore. Dis die basis dan ook van Christen wees, in ons verhouding tot al ons medemens, en alle verhoudings dan ook. Dis nodig om wedergebore te kan wees, om regtig mooi te verstaan waaroor dit gaan. Want 'n mens se gees het maar 'n groot doodsheid in hom sedert die sondeval in die wêreld gekom het. En wanneer 'n mens wedergebore word, dan is dit wanneer die gees van die mens begin lewend raak, om met God wat gees is dan ook 'n lewende verhouding te kan hê. Nou wysheid wat 'n mens dan ook nodig het om dan ook jou Christenskap te kan uitlewe. God is die een wat wysheid gee. Dit gaan oor 'n verhouding met die Here. So wanneer ek wedergebore is, begin die geestelike lewe en 'n pad wat ek met my Here Jesus Christus saam loop dan ook. Dit is dan nodig ook die wedergeboorte sodat 'n mens regtig kan weet wat om te doen. Hoe gaan 'n mens nou maak? Hoe gaan ek nou regtig my Christen wees uitlewe? Mens kan baie by die wêreld hoor hoe dink hulle behoort 'n Christen te wees, maar dit gaan 'n bietjie verder as net die wêreldse idees van mooi lewe en so. Dit kom op daar neer dat 'n mens 'n lewende verhouding het met die Here, waar die Here deur sy woord met jou praat, jy met die Here in 'n lewende verhouding is om met die Here te kommunikeer. Want Jesus Christus stel in staat om Christen te kan wees en alle verhoudings te kan uitlewe soos die Here dit wil hê. Elke mens staan in verhouding tot ander mense. Ons kan nie ander mense wegwens nie. Partykeer dink mens, "Ag, as daai persoon tog nou net nie op die aarde sou gewees het nie." Daar vroeg in Genesis lees ons dit. Die eerste mense se kinders het so 'n houding gehad. Kain het vir Abel doodgeslaan. Hy wil hom nie meer, hy was kwaad en jaloers vir die man gewees, vir God Abel se offer aangeneem het. So is maar 'n geneigtheid by die mens om God en jou naaste te haat, om mense te wil wegwens. Maar dit is nie Christen wees nie. Christen wees is op daardie plek, wat 'n mens op daardie plek kom, waar iets in jou lewe verander het. Dis 'n eie verantwoordelikheid, wat ek en u het, om ons Christenskap te kan uitlewe. Maar ek herinner u weer daaraan, weer eens nie, Here staan een kant en dan beïndruk ek mooi lewe ek nie, met my Here saam, met my God loop ek hierdie pad dan. So Christen wees in alle verhoudings is ter wille van die Here ook. nie tot my, hoe mooi lewe ek nou nie, is 'n wonderlike bate, 'n wonderlike kwaliteit wat voortduur tot in die ewige lewe, dat ek in ewigheid by die Here gaan wees eendag, maar die Here kry al die eer, selfs die loon, die krone wat ons het op aarde, wat een mens, as jy werklik een pad met die Here loop, wat jy verdien, al die eer aan die Here, ons gaan in die voete van die Here Jesus lê. So Christen wees in alle verhoudings is ter wille van die Here, is belangrik om dit te onthou, want Petrus 1 vers 7 sê ook, so dat die beproefdheid van julle geloof bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. So wanneer Jesus kom, al die lof, al die eer, ons sing dit ook baie keer, al die lof kom hier toe, al die eer kom hier toe. Nou, wanneer ons nou kyk na hierdie wat vir Christen wees en alle verhoudings, dan wil ek spesifiek laat ons kyk wat Petrus in hierdie eerste algemene brief vir ons sê. Nou kyk, dan is daar baie te sê. En nou sal jy dink, nou hierdie tema is nou so wyd, dat ons gaan baie praat. Dis juist toe ek hier deurgegaan het, toe dink ek daaraan, soos Dr. Bruce Wilkinson ook in sy studies altyd gesê het, mens moet so bykie die dinge sif, vir dat mense kan weet, hier is die groot belangrike dinge, 1, 2, 3, 4, 5 miskien, of dalk 1, 2, 3, vanoggend is daar so 3 hoofpunte, is al wat is gehanteer. En dan is daar, as jy nou dit eers in plek het, dan is daar die fynere dinge, en dan is daar vir die mense wat in 'n vakgebied verder studeer, baie, baie meer detail. Ek wil vanoggend so 3 hoofpunte, wat ek wil vas kyk, en dan in die Christen wees, met die eie Bybelstudie, met al die woord wat jy hoor, alles kan die fynere dinge bykom, want dis baie, baie beter as ons daar net so bykie kan kyk na 3 dinge wat ons kan onthou, dan is dit 'n groot les om te leer. Wel, as ek dink nou aan die omvattende gebod, is daar eintlik net 1 ding om te onthou, en dit is liefde. Ons gaan nou daarby uitkom, want die woord sê vir ons, wat is, toe Jesus gevra is, wat is die groot gebod van al die gebooie, toe sê hy liefde. Liefde ten God, liefde ten jou naaste. Nou net so, as een mens kyk na hierdie eerste brief van Petrus, wat hy geskryf het, dan praat hy oor verskillende verhoudings spesifiek vir daardie tyd dan ook, maar ook toepaslik in ons tyd. Hy begin daar by hoofstuk 1 vers 13 tot hoofstuk 2 vers 10, en praat hy van die verhouding teenoor die Here. Dan bietjie verder, die verhouding teenoor heidene, verhouding teenoor die owerhede, verhouding teenoor van diensknegt teenoor sy heer, verhouding van die vrou teenoor haar man, verhouding van die man teenoor sy vrou, verhouding van die ouderling teenoor die gemeente, die verhouding van jong mense teenoor ouer mense. Dis die dinge wat so alles kom. So as 'n mens wil praat oor Christen wees in alle verhoudings, dan is dit juist dat ek hierdeur vanoggend weer gekyk het, 'n bietjie gaan sit en dink, wat is daar die kern wat hierdeur kom? Nou ja, ek gesê, liefde is die grootte, ons gaan daarna kyk nou, maar as ons kyk na 1 Petrus 3 vers 8 tot by hoofstuk 4 vers 19, in daardie gedeelte gee Petrus die beginsels opsommend, samenvattend, vir alle type verhoudings, om tot eer van die Here te kan wees, om tot eer van die Here te kan leef, tot eer van die Here hierdie verhoudings uit te lewe. Dan let op die woorde van 1 Petrus 3 vers 8, die woordkie wat daar voorkom, eindelik, hy sê, en eindelik wees, en dan noem hy klomp dinge. Met ander woorde, as hy kyk na al hierdie dinge hanteer in hierdie brief van hom, dan is dit so opsommend wat hy sê, om op te som, wees almal, en hy fokus op daardie gedeelte vanoggend, en dan wees almal in hierdie verhoudings, dat ons kyk na hierdie 3 hoofbeginsels om uit te lewe. Ek sê die eerste is liefde. Christen wees in alle verhoudings vereis dat Christelike liefde gehandhaaf word. Nie wanneer ek so voel, dan gaan ek nou liefde vol wees nie. Dit gaan oor dwarsdeur. As ek nie liefdevol leef nie, dan moet ek bely en op standaard kom, want ek my lewe oorgegee aan Jesus toe ek wedergebore geword het. Ek praat van u met u as kinders van die Here. Daardie dag toe jy lewe oorgegee het, van daar af behoort jy nie meer aan jouself nie, jy behoort aan Jesus Christus. Jou hele lewe is tot eer van die Here. 1 Petrus 3 vers 8. En eindelik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Nou juist omdat die liefde die omvattende gebod is, het ek dit toe uitgekies, dat die mens net daarop fokus, want jy sê, die ander gaan toets, eensgesindheid, medelydend, ontferming, vriendelik, alles word getoets aan liefde. broederliefde. En as mens kyk na Matteus 22 vers 37 en vers 39 waar Jesus dan ook geantwoord het toe hy versoek is, toe sê hy en Jesus antwoord hierdie een wat hom versoek het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Vers 39 en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die eerste groot gebod om God lief te hê, my naaste lief te hê soos myself, die wat daarmee gelyk staan. Kom ons kyk net so 'n bietjie weg van Petrus. Ek wil vanoggend nou meer fokus op hierdie brief van Petrus wat hy geskryf het. Wat sê hy hierso in verband met dit? Maar ons kyk net so 'n bietjie op 'n ander plek. 1 Johannes 3 vers 14. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Met ander woorde, dood voor wedergeboorte. Jy is wedergebore en nou het jy die geestelike lewe. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe omdat ons die broeders liefhet. So dis bietjie anderste as die tipe liefde wat mense oor die algemeen sommer net het. Daar is ook twee woorde in die Grieks wat gebruik word in die Bybel. Dis die philos en die agape. Agape die goddelike liefde. Philos is die liefde en die meer die natuurlike liefde dat die mense mekaar dan nou nie op hierdie planeet heeltemal uitmoor nie. Baie keer maar so saam met die gevoelens wat dit funksioneer. Dis die agape, die goddelike liefde. As jy hierdie goddelike liefde uitgeleef kry, dit reg kry, dan sê jy dankie Here. Dit is nie in my natuur nie. Dis Jesus wat die eer kry daarvoor. So 1 Johannes 3 vers 14 sê, jy weet, jy het oorgegaan uit die dood en die lewe, as jy het reg kry om die broeders lief te hê, onvoorwaardelik met ander woord lief te hê. Hy wat sy broeder lief het, nie lief het nie, bly in die dood. Dan is jy maar soos die wêreld, nog in die, jou geestelik is jy dood. So dis ons verantwoordelikheid, om dan Christen wees, uit te leef in alle verhoudings. En dan in vers 18 van 1 Johannes 3, terwyl ons na vers 14 gekyk het, vers 18 skryf Johannes en sê hy, my kinders, laat ons nie lief hê met die woorde of met die tong nie. Kyk, mens moet sê ook, vrou lief wil altyd hoor, man lief sê, ek is lief vir jou. Hy sê, jy weet mos ek is lief vir jou, en dan sê hy, ja, maar ek wil dit hoor. Nou, dit is reg, maar as dit net sommer met die mond is en so, dit werk nie. Hy sê, my kinders, laat ons nie lief hê met die woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Waarheid. Onthou die beginsel, waarheid is waarheid. Satan kom, dan vat hy die waarheid en gee hom so 'n bietjie draai en dan is dit die grootste leuen, sommer so naby die waarheid. En so het hy in die tuin van Eden Eva verlei en so het by Adam dan ook gestruikel en die hele menslike geslag in sonde gedompel. Genade van God se kant af, so lief het hy die wêreld, hy stuur sy seun sodat elkeen wat aan hom glo die ewige lewe kan hê. En hierdie geloof is hy oorgawe, jy behoort nie meer aan jou nie, aan jouself nie, jy behoort aan Jesus Christus. Maar ek het nog steeds 'n eie wil. En u het die eie wil, en daarom die oproep, daarom hierdie geestelike spyse elke Sondag ook met die woord van die Here in jou binnekamer, wanneer jy besig is met die woord van die Here, om geestelik gevoed te word, want as 'n mens die Here se mond wil toemaak om nie te hoor wat die Here sê nie, hou jy net op om met die woord van die Here te doen, te hou op om by die Bybel te lees. Maar so Johannes sê in sy algemeen brief 1 Johannes 3 vers 14 en vers 18, dat as jy dit reg kry, om die liefde uit te leef soos wat die Here die liefde wil hê met uitlewe. Bietjie anders as die wêreld, sommer net volgens jou eie gevoelens. As jy dit reg kry, dan is dit 'n bewys daarvan, wedergeboorte, want dis 'n onvoorwaardelike liefde. Kom ons kyk terug na wat sê Petrus. Ons kyk bietjie na sy brief vanoggend. 1 Petrus 3 vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoord met skeldwoord nie. Geen is geen. So wat ook al aankom, as jy in die liefde van die Here is, dit kan al 'n bietjie seer voel, maar hoe nader jy in die Here leef, hoe meer sê jy dit hanteer. Nou, hoe moet ek dan maak? Verder sê in vers 9, maar seën in teendeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is, sodat jy seën kan beerwe. Let op hierdie woorde van 1 Petrus 3 vers 9, hiertoe geroep, dis ons roeping as kinders van die Here, is ons roeping om anderste as die wêreld lief te hê. Dis ons roeping, dat as daar skeldwoorde kom, dat 'n mens dan eerder sal seën. Die een wat ek wil afskrywe dalk is die ene wat die Here dalk wil red. Die ene wat ek wil afskrywe wat klaar gered is, is die ene wat die Here dalk mee wil praat dat ons saam die Here kan dien. Is dit nie juist dan ook hoekom daar 'n middelaar op die aarde vir die mense nodig was nie? 'n middelaar tussen God en die mens nie, omdat daar vyandskap tussen God en die mens gekom het. En nou as daar vyandskap tussen mense is, dinge is nie reg nie, dan is dit die kind van die Here wat werklik die pad met die Here loop, wat opgeroep word. En ander kinders wat nie die pad met die Here reg loop nie, om opgeroep word om die reg te begin die pad loop. Dat dit gaan oor Christen wees in alle verhoudings, goddelike tipe liefde. Vers 10 en tot by vers 12 van 1 Petrus 3 vers 9 wat sê vergeld geen kwaad nie, kwaad nie, maar vers 10 sê dat mens jou tong moet bewaar, want wie die lewe wil lief en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Vers 11 sê, hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. So wanneer die skeldwoorde kom en die dinge, seën eerder, soek vrede, salig is die vredemakers. Vers 12 sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. So, die Here hou nie van kwaaddoeners nie, maar die regverdiges, dit beteken die wat die pad loop soos wat God weet wat reg is, die Here se gebed, sy oor is tot hulle gebed. Wanneer ek dan gaan in gebed na die troon van genade by die Here en in my daar byval, iemand het iets teenoor my, dan sê die Here Jesus, moet ek gaan en gaan versoen, gaan regmaak. Nie ek wat nou maar net, ag nee, wat met mense kan baie dikvellig wees, maar as daar iemand is wat jy weet, die sensitiviteit, die teerheid van die Heilige Gees, so oortuiging, so liefde, is 'n baie sensitiewe iets. Dit is iets wat baie kan vat, wat na jou toe kan kom, wat nie aangenaam is nie, omdat die Godse liefde daarmee saam is. Maar dit is iets wat baie sensitief is, wat ook vir mense by die Here kan uitkry. So, Christen wees in alle verhoudings, is een van die belangrikste opsommende punte, is liefde. Maar natuurlik sal mens dan nou ook besef in die tweede plek, wees in beheer van my lewe. Dit gaan oor Jesus. Die tweede woord is die heerskappy van Christus. Heerskappy, wie heers? Christen wees in alle verhouding is om altyd die heerskappy van Jesus Christus te erken in my lewe, of in u lewe, as jy kind van die Here is. Dis hoekom 1 Petrus 3 vers 15 sê, maar heilig die Here God in julle harte. So ek kyk nou opsommend hierso van 1 Petrus 3 vers 8 tot by 4 vers 19, wat vat hy daar saam? En dan sê hy, heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Dit begin daarmee, tussen my en my Here, is daar iets tussen my en die Here wat nie reg is nie? Moet ek bely? Here, kom toets, deursoek my hart, en dan in my optrede, my Christen wees, as ek optree teenoor mense, teenoor wie ook al, is dit belangrik dat ek altyd met lewe om te weet, wees in beheer van my lewe. Ek is dienskneg, ek is slaaf van my meester, my goeie meester, Jesus Christus. Wat hy wil hê, dit doen ek. Jy weet, as jy kyk na die beginsel van Here, die Heer en die slaaf, die meester en die slaaf, die meester en die dienskneg, dan is dit nie eens die dienskneg wat destyds besluit het wanneer staan hy op nie. Hy staan op in die oggend en word wakker om gereed te wees wanneer sy meester sê hy moet opstaan. Selfs sulke dinge, alles totaal. Maar kom ons kyk 'n bietjie in die Ou Testament na voorbeeld van hoe dit verkeerd was in 'n man wat 'n pad met die Here geloop het. Jy weet in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, die Pentateeg is geskryf deur Moses, die man van God, die man wat die pad geloop het, die voorbeeld vir ons, die ene met wie die Here gepraat het, dat sy aangesig geblink het, dat die mense, as hy daar uit die teenwoordigheid van die Here uitkom, het hy 'n sluier gedra, want hy is in die heilige teenwoordigheid van die Here. Die Here het nog gepraat soos 'n mens met jou praat teenoor jou vriend. Kyk so 'n bietjie in die geskiedenis, op 'n stadium die volk murmureer, hulle het nie water nie daar in die woestyn. Die Here sê vir hom, slaan die rots. Hy doen presies wat die Here sê, hy slaan, die water kom uit die rots uit. Bietjie voor in die geskiedenis, die Here sê, steek jou staf uit op die Rooi See, die Here kloof die water. Dis nie Moses se staf of magiese kragte nie, die Here doen dit. Maar die Here gebruik hom as hierdie instrument om te kommunikeer met die volk. En dan gebeur dit, dat Moses baie gefrustreerd raak. Ek meen, hy is ook ons nou maar net 'n mens, maar hy die beloofde land misgeloop, die beloofde land Kanaan misgeloop, hy en Aaron, omdat hy nie precies gedoen het wat die Here gesê het nie. Die heerskappy, hy het nie die heiligheid God se heerskappy erken soos hy moes nie. Ons lees daarvan in Numeri 20 vanaf vers 10 tot 13 en Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat bijeenkom. Dit is nou die tweede rots, daar waar die Here nou gesê het, praat met hierdie rots. Precies die opdrag, spreek die rots aan en die water sal vloei. En dis nou Moses en hy het vir hulle gesê, hoor toch julle wederstreviges, moet ons vir julle water uit die rots laat vloei. Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En daar het baie water uitgekom, wonderwerk van die Here af, so dat die vergadering gedrink het en hulle vee. Wonderlik! Hy doen wat hy wil, nie precies wat die Here sê nie, nog steeds doen God die wonderwerk. Gaan dit dalk in u en my lewe so, dat God nog steeds wonderwerke doen, terwyl ons nie precies doen wat die Here sê nie. En dan kom hierdie woorde in vers 12, toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van hierdie kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Het is nie hel toe met Moses en Aaron nie. Het is maar net seëninge wat hulle misloop. Die Here se naam is nie hoog gehou nie. Daardie, ek het bietjie gaan naslaan hierdie, in my nie geglo nie, beteken dit, hulle was ongeloofig, wat was dit? As jy gaan kyk, dan sien jy daar so, hulle het nie die Here gerespekteer nie. Hulle het nie die Here se naam hoog gehou nie. Hulle is gefrustreerd met hierdie mense. As jy gefrustreerd met mense in jou lewe, terwyl jy 'n kind van die Here is, vers 13 sê van Numeri 20, dit is die waters van Meriba waar die kinders van Israel met die Here getwis het, en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. Hy het hom steeds nog self laat ken as die heilige, want hier gee hy water. Maar Moses het nie gedoen nie. Die Here het gesê, hierdie keer, die tweede keer, hier by hierdie rots, moet jy net met die rots praat. Precies, geloofsvertroue, nie so sê, in ons vertalings is die element van geloof nie in plek met ander woorde nie, hulle het in God nie geglo nie, maar dit kom daarop neer, dat hulle God sy naam nie hoog gehou het nie, hier diep in jou, weet jy, die Here kan enige ding doen, ek praat met kinders van die Here, want jy weet die Here kan sorg, jy verlore gaande wereld weet dat God sekere dinge gaan doen, die duivels glo ook dat God bestaan, jy glo dat God een is, die duivels glo ook in hulle sidder, maar dan kom een mens op die plek en besef, hier die levende God wat ek glo, hy bestaan, ek moet my lewe aan hom oorgee om aan hom te behoort, nou is ek kind van die Here, en nou as ek kind van die Here, dan moet ek die pad nou loop, en ek word opgeroep in heiligmaking om onvoorwaardelik volle oorgawe die pad met die Here te loop. Ons het een tydjie gelewigte gepraat oor die Kanaan type lewe, dit is lewe van stryd, maar waar my lewe ten volle oorgegee is, waar die Here in beheer is, en selfs Moses maak een fout in sy lewe. Hy is nie daardoor die verdoemenis in nie. As jy foute maak in jou lewe, is nie te sê, jy gaan hel toe nie, eenmaal gered, is jy altyd gered. Maar hy het nie die Here geëer nie. Die Here het genadiglik, toe gee die Here nog steeds water. Die Here kon op daai onbesluit het, die water gaan vloei nie, en eers gesê het, wacht 'n bietjie Moses, jy het nou nie reg gedoen nie. Maar die Here het gewil, en hy het homself vir hom geheilig, en hy doen het. Die Here kan baie dinge doen, selfs met kromstokke, maar ons praat nou van Christen wees in alle verhoudings. Nou hierdie is een baie groot saak, maar hier in die klein dingetjies, daar waar die mense nou nie van weet nie waar die ding is tussen jou en die Here, is het so dat jy doen alles wat die Here wil hê? Is het so dat jy die heerskappy van Christus ten volle erken in jou lewe? Die Here sal nie iets op jou lê om te doen wat bo jou vuurmaakplek is nie. As die Here iets, jy die pad met die Here so loop, dis altyd 'n wonderlike aangename iets in geloofsvertroue, groter geloof, vertrou die Here en jy sal agterkom. Maar heers Jesus, of is hy so ver van standaard af, dat hy eers weer op standaard moet kom, dat die Here nou weer met u met 'n paadjie loop, dat nie, ag, weer bely en baie groot sondes en verkeerde dinge. Dit is belangrik met ander woorde, in die eerste plek gesê liefde, maar dat in die tweede plek, dat die Here sal heers in ons lewe. Kom ons keer net terug daarna wat Petrus sê, 1 Petrus 3 vers 13, En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers van die goeie is? Hoe volg ek? Jesus is my Here, hy is my meester, hy is in beheer, hy heers. Ek volg hom na, waar hy lei sal ek meegaan, sing ons baie keer, baie mooi melodie, ek hou baie van die liedjie, maar as dit kom by die toepaslikheid daarvan, dan moet ek maar baie keer myself praat, volg ek regtig waar Jesus lei. Vers 14, maar as julle ook moet lei terwille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, so naby aan my Here leef ek, dat die heerskappy van Christus erken word, dat wat reg is, is reg, selfs as ek moet lei. Een ander tekstvers, nou nie in Petrus nie, Filippense 4 vers 13, Paulus sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En dan die derde, so die eerste is liefde, en dan die tweede is, Jesus wat heers in my lewe, die derde, gewete, goeie gewete, Christen wees in alle verhoudings verg instandhouding van 'n goeie gewete. Maak 'n draai daar so 'n tydjie gelede daar by Tuis en hy vertel toe vir my 'n bietjie van die treine en die goed en die instandhouding wat hulle doen. Gereeld is daar instandhouding. Dit moet reg wees. Hy moet veilig op die spoor kan wees. Alles moet reg loop want lewens kan verloor word as dinge nie veilig bly nie. Nou, goeie gewete, Christen wees in alle verhoudings verg in standhouding van my eie gewete, dat dit 'n goeie gewete is. 1 Petrus 3 vers 16, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster het. So as jy 'n goeie lewenswandel met Christus het, dan kan jy woorde hê wat bespreek word onder mense en so aan. Ja, daai ouens soek fout en krapperig en so aan. Maar jou gewete moet skoon wees. Wat hulle ook al sê, jou gewete moet skoon wees in jou binneste. Praat met die Here. As mense van jou praat, dan praat jy eerste met die Here. Jy praat nie eerste met hulle nie. Wanneer iemand van jou praat, dan praat jy eerste met die Here. Daarna praat jy soos die Here wil met hulle. Handelinge 24 vers 16. Maar oefen, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê, sê Paulus. Nou hierdie rein gewete is skoon en die beginsel van skoon teenoor die Here, skoon gewete gaan oor gehoorsaamheid aan die Here. My gewete is rein, dis skoon. Ek het gedoen wat die Here wil hê en ek het weggebly van dit wat die Here wil hê. Gehoorsaamheid. Romeine 9 vers 1 en spreek die waarheid in ek spreek die waarheid in Christus. Ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees en hier is die antwoord. En dis hoekom ek toe gesit het goeie gewete, want ek kon nou gesê het ja, die Heilige Gees en ons het baie wat ons praat oor die Heilige Gees, die vervulling in die Here wat beheer het en waar die Heilige Gees werk. Maar as ons praat oor die gewete, dan die Heilige Gees moet beheer van my gewete hê. Ek moet nie my gewete laat afstomp nie. Jy weet, die Heilige Gees is baie, baie sensitief. Die Heilige Gees kan bedroef word deur ons sondes, as kinders van die Here, wat ons nie op standaard is nie. Maar let weer op die woorde wat hier Paulus skryf in Romeine 9 vers 1. Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. So in die Heilige Gees, die sensitiwiteit van die Heilige Gees, daai sagte influistering met 'n sensitiewe gewete wat teer sensitief is vir dit wat reg is. 1 Timoteus 1 vers 18. Hierdie boodskap, sê Paulus vir Timoteus, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. So die evangelie boodskap nou aan die jong leraar Timoteus, hy moet die goeie stryd stry. En dan kom hy by vers 19, 1 Timoteus 1 vers 19, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Partykeer dan is omstandighede so dat mense maar 'n bietjie stryd het in hulle binneste en dan glo net, vertrou die Here. Maar hier staan, hy moet vashou, Timoteus, hy moet vashou aan die geloof en 'n goeie gewete. Hierdie goeie gewete beteken, as hy kyk, is my gewete skoon. Is daar iets tussen my en die Here? Want sonde maak 'n skeidsmuur tussen my en die Here, en dan hoor die Here nie heeltemal soos hy moet hoor nie. Maar wanneer my sonde bely is, dan is dit skoon, dis oop. Is ek my van iets bewus wat tussen my en die Here is? Hierdie goeie gewete moet in stand gehou word. Ek het net gepraat van die instandhouding dat iets kan reg bly. As daar enigszins iets in my gewete nie plek is nie, as my gewete vir my sê, met die Heilige Gees wat daardeur werk in my binneste en sê, dinge is nie reg nie, dan moet ek bely, kommunikeer eerst met die Here, kry dinge reg. Hou vas aan die geloof in die Here Jesus, hou vas aan die goeie gewete wat jy het, dat dit wel is met jou siel, dat jy weet wat die ewige lewe is het wel, maar dat dit wel is met jou siel ook, dat daar nie bewuste, moedwillige sondes is nie. Ons is in hierdie wereld, ons het sonde in ons lewe, maar Paulus stel van sy voorbeeld, as hy vir sê, ek is my van geen ding bewus nie. Here kom toets, deursoek my, sê koning David in die psalms, kyk of daar iets in my hart is, maak het skoon, maak het reg. Kom ons keer net weer terug na Petrus toe, in hierdie eerste brief van hom, toepassing wat hy vir ons gee in verband met die gewete, vers 17 van 1 Petrus 3, want dit is beter as die wil van God dit eis, dat jylle lei wanneer jylle goed doen, as wanneer jylle kwaad doen. So net het ons gepraat van, wat die heerskappy van Christus betref, reg en gerechtigheid, al moet jy lei, al moet jy swaar kry in hierdie lewe, en nou, as hy praat hier so oor die goeie gewete, en hy kom by 1 Petrus 3 vers 17, dit is beter as die wil van God dit eis, dat jy maar eerder een bykie swaar kry en die regte dinge doen, dan bly jy in jou gewete, bly skoon. Moet nie gaan begin kwaad doen nie, moet nie verkeerde goed doen nie. Een goeie gewete, selfs al moet ons swaar kry vir dit wat reg is. So hier is hierdie drie belangrike punte, wat ek vanoggend dan so in die voorbereiding opgesom het, in verband met Christen wees en alle verhoudings. En as jy nou gaan kyk, as jy achterkom, daar is baie, baie meer wat vir een mens dit uitbou, en wat dit vir jou bevestig. Liefde is eenvoudig die groot omvattende gebod. Dit is een praktiese iets om uit te lewe met Jesus, wat in jou beheer is my lewe, hy heers in my lewe, en my gewete sê, alles is wel, ek is in plek, met die Heilige Gees wat beheer het in my lewe, dat die Heilige Gees met die seggenskap hee oor my gewete, nie ek moet dit sommer net moedwillig afstomp en moedwillig allerhande sonde begin doen nie. Ek sluit af, 1 Timoteus 1 vers 5, maar die doel van die gebod, die doel van die wet, die doel van dit wat die Here in sy woord van sê, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. 1 Petrus 1 vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Beproefdheid van julle geloof, dit word getoets tot lof en tot eer en heerlikheid van ons Heer Jesus Christus. Amen. Dankie vir u woord, so wonderlik, wat vir ons geestelik voed, Here. En nou maak ons ons geestelike harte oop, dat u dan ook ten volle die beheer kan hê. Dat ons opgewonde dan ook agterna kan sê, dit is wel, nie net vir die ewige lewe nie, maar met 'n goeie gewete, tot u eer, tot u verheerliking, lewe ons. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, dan gaan jy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u van nou af tot in ewigheid. Amen.